nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna 'alaina lal-huda. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي.
Detyra jon është vetëm të udhëzojmë. Dhe vetëm jon është bota tjetër si dhe kjo, unë u kam tërhequr vërejtjen për zjarin të ndezur fort. Që aty nuk hyn tjetër, posa ati që është më i prishuri, i cili përgënjeshtroi dhe usë mbraps. Ndërsa ai që është më i devotshëm, do të jetë largë ti. Ai që i e pasurin e vete pastrohet, e jo për ta shpërblyer ndokë që i ka bërë mirë më parë, por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vetë, më të lartit, për Zotin, ai do të gëzoj atë kënaqësi.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Republikës Islamike të Iranit dhe disa komandantë të lartë ushtarak të Iranit kanë zhvilluar sot një takim me zotin Ibrahim Reisi, presidentin e zgjedhur të Iranit, dhe e kanë uruar atë për zgjedhjen në postin e presidentit të vendit. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se general Mohamed Bakeri, shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit dhe komandantët e lartë të gardës revolucionare, të ushtrisë, të forcave policore e të rendit, ministri i mbrojtjes dhe disa komandantë të tjerë të lartë ushtarak të Iranit ditën e martë janë takuar me Seyed Ibrahim Reisi, presidenti i zgjedhur i Republikës Islamike të Iranit. Komandantët e lartë ushtarak në këtë takim, duke uruar Seyed Ibrahim Reisin për fitoren në zgjedhjet prezidenciale, kanë deklaruar gatishmërinë e forcave të armatosura për të ndihmuar qeverinë e re dhe në ngritjen e kapaciteteve të Republikës Islamike të Iranit në fusha të ndryshme, në kuadër të formimit të një Irani të fuqishëm. Asistenti special për çështje ndërkombëtare i kryetarit të Parlamentit Islamik të Iranit deklaroi se politika e jashtme e qeverisë Seyed Ibrahim Reisi do të jetë dinamike, e logjikshme dhe e shoqëruar me një diskurs të fuqishëm. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Hussein Amir Abdullahian, asistenti special për çështje ndërkombëtare i kryetarit të Parlamentit Islamik të Iranit, në një intervistë me kanalin televiziv amerikan CNN, ka thënë se politika e jashtme e qeverisë presidentit Seyed Ibrahim Reisi do të jetë një politikë dinamike, e logjikshme dhe e shoqëruar me një diskurs të fuqishëm. Amir Abdullahian gjithashtu në lidhje me të ardhmen e marrëdhënieve mes Iranit dhe Amerikës në mandatin e presidentit të ardhshëm të Iranit ka thënë: Amerika gjithnjë i ka humbur rastet dhe kjo çështje më shumë është e lidhur me sjelljen e palës amerikane, sidomos me faktin se ata duhet të vendosin se në çfarë mënyre do të jenë marrëdhëniet me Iranin. Në lidhje me dallimin mes të dy qeverive të Trump dhe Biden, zoti Abdullahian ka thënë: Biden kërkon kthimin e Amerikës në marrëveshjen bërthamore, por nuk duhet të fusë çështje të tjera siç janë çështjet rajonale dhe çështjet përkatëse me programin raketor të Iranit në këtë çështje, dhe duhet të përqendrohet vetëm në zbatimin e marrëveshjes bërthamore dhe të qëndroj besnik zotimeve të veta. Në lidhje me rezultatin e negociatave në Vjenë, zoti Amir Abdullahian theksoi: Në rast të sigurimit dhe garantimit të drejtave të Iranit, dhe në rast të zbatimit të plot të zotimeve të shteteve të tjera, atëherë marrëveshja bërthamore mund të hyjë në fazën e zbatimit. Irani theksoi se nëse palët në bisedimet e Vjenës për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore nuk arrin një marrëveshje deri në gusht, në fund të mandatit të presidentit Hasan Rouhani, administrata e re iraniane do të jetë përgjegjëse për të vendosur të ardhmen e negociatave. Aktualisht një marrëveshje e përgjithshme është arritur pothuajse në të gjitha pikat e mosmarrëveshjeve midis të dy palëve dhe dokumentet përkatëse janë përgatitur. Tani kemi arritur një tekst të qartë dhe pa dy kumptimësi në të gjitha grupet e punës, u tha të martën gazetarve Ali Rabi, zëdhënës i administratës në largim të presidentit Rouhani. Zëdhënësi i qeverisë iraniane theksoi se çështjet që vazhdojnë të mbeten të pasgjidhura kërkojnë më shumë vendime politike nga të gjitha palët sesa negociata, dhe nëse merren ato vendime politike, mund të kemi shpresë dhe ka gjasa që ne të mos hyjmë në një raund përfundimtar të bisedimeve javën e ardhshme, kur ekipi negociator iranian do të kthehet në Vjenë. Organizata e Kombeve të Bashkuara theksoi se kërkon të ruaj bashkëpunimin me Iranin nën administratën e re që do të formohet nga presidenti i zgjedhur Ebrahim Reisi në javët në vijim. Duke folur të hënën në një konferencë për shtyp, Stefan Dujarric, zëdhënësi i sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres, tha se ky organ botror kishte mirëpritur fitoren e zotit Raisi në zgjedhjet presidenciale të Iranit më 18 qershor 2021. Shefi i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, shtoi Dujarric, pret bashkëpunimin e vazhdueshëm me autoritetet iraniane në çështjet e respektit të ndërsjellët në favor të Iranit dhe të popujve të rajonit. I pyetur nëse sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara do t'i dërgonte një mesazh urimi presidentit të zgjedhur të Iranit apo do të kishte një deklaratë në lidhje me zgjedhjet në përgjithësi, Stefan Dujarric theksoi: Procesi i zakonshëm do të ndiqet, nuk kam asnjë dyshim. Por, shtoi ai, procesi do të vinte zakonisht më afër kohës inaugurimit të presidentit të ri të Iranit, të paktën 6 javë më vonë. Irani, Kina, Rusia dhe disa vende të tjera kanë bërë thirrje për një hetim të pavarur në rastin e një varri masiv që u zbulua në vendin e një shkollë në Kanada muajin e kaluar dhe që përmbante eshtrat e më shumë se 200 fëmijëve autokton. Ne bëjmë thirrje për një hetim të plotë dhe të paanshëm për të gjitha rastet kur janë kryer krime kundër njerëzve autokton, veçanërisht fëmijëve, në mënyrë që të sillen përgjegjësit para drejtësisë dhe të ofrojnë zgjidhje të plotë viktimave, i tha Këshillit për të Drejtat e Njeriut të martën Jiang Duan, një zyrtar i lartë në misionin e Kinës në selin e Kombeve të Bashkuara në Gjenevë, ndërsa lexoi një deklaratë në emër të qeverisë kineze dhe të disa vendeve duke përfshirë Iranin, Rusin, Bielorusin, Venezuelën, Koreën e Veriut dhe Sirin. Eshtrat e 215 fëmijëve autokton, disa madje 3 vjeçar, u zbuluan në varrin masiv në vendin e një isht kishe dhe shkolle rezidenciale në British Columbia të Kanadas në majin e këtij viti, duke ngritur pyetje të mëtejshme rreth dosjes së Kanadas mbi abuzimet e tmerrshme kundër banorëve autokton. Leslie Norton, përfaqësuesja e përhershme e Kanadas në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, i tha Këshillit të Drejtave të Njeriut se incidentin në Kamloops nuk ishte as përjashtim, as një incident i izoluar. Ajo gjithashtu pranoi se fëmijët autokton ishin ekspozuar ndaj padrejtësive dhe keqtrajtimeve të rënda për dekada të tëra në Kanada. Siç deklaroi kohët e fundit kryeministri kanadez Justin Trudeau, ne gjithashtu pranojmë që banorët autokton ende përballen me racizëm sistematik, diskriminim dhe padrejtësi, shtoi përfaqësuesja e Kanadas në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Antari i lartë i levizjes Gjihad Islamik i Palestinës ka dënuar vrasjen e një oficeri palestinez nga kolonët sionist dhe ka thënë se duhet të aktivizohen të gjitha format e rezistencës në bregun perëndimor të lumit Jordan në Palestinë. Agjencia e lajmeve Fars News njoftoi se Tariq Selma, zëdhënësi i Gjihadit Islamik të Palestinës, ditën e martë, duke reaguar ndaj këtij krimi, ka theksuar: kolonit sioniste janë objektiv legjitim i veprimeve dhe operacioneve të rezistencës. Kolonët sionist me mbështetjen e forcave ushtarake të regjimit sionist po kryen krime terroriste kundër popullit të Palestinës, po rrethojnë qytetet dhe fshatrat dhe po sulmojnë banorët e Palestinës. Ky antar i lartë i levizjes Gjihadi Islamik Palestinez u ka bërë thirrje të rinjve revolucionar palestinez për të shtuar përballjen dhe veprimet e rezistencës në të gjithë bregun perëndimor dhe ka thënë: armiku sionist nuk mund të ndalet ndryshe përveç se me forcë. Vlen theksohet se kolonat sionist sot në mëngjes kanë hapur zjarr në drejtim të automjetit të Alae Khaled në afërsi të fshatit Deir Sharaf në perëndim të Naplusit në bregun perëndimor të lumit Jordan dhe e kanë vrarë atë. Gjermania mund të lëvizë më pranë Kinës në vitet që vijnë, siç sugjerohet nga pasardhësi i Angela Merkel. Armin Laschet paralajmëroi për rreziqet e një lufte të re të ftohtë kundër Pekinit dhe mbrojti një qasje më elastike në marrëdhëniet me fuqinë aziatike, të cilën ai e sheh si një partner dhe jo një rival sistematik. Pyetja është nëse ne kufizojmë Kinën, a do të çojë kjo në një konflikt të ri? A kemi nevojë për një rival të ri? Pyeti ky politikan gjerman gjatë një interviste me median britanike Financial Times. Dhe përgjigja evropiane ka qenë kujdesshme sepse Kina është një konkurrente dhe një rivale sistematike. Ajo ka një model tjetër shoqëror, por është gjithashtu një partner, veçanërisht në luftën kundër ndryshimeve të klimës, shtoi Armin Laschet, i cili është sugjeruar nga Angela Merkel si kancelari i ardhshëm i Gjermanisë. Ky qëndrim i atij që mund të drejtojë së shpejti Gjermaninë nuk është larg interesave të kontinentit evropian, veçanërisht pasi ai është në kontrast me atë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, rivali tregtar, politik dhe ushtarak i Kinës. Fëmijët Jemenas në një tubim në kryeqytetin Sana mbanin foto dhe pankarta duke dënuar indiferencën e organizatës së Kombeve të Bashkuara për krimet e kryera nga Arabia Saudite në Jemen. Fëmijët Jemenas protestuan të martën në kryeqytetin Jemenas Sana duke dënuar heshtjen e organizatës së Kombeve të Bashkuara për krimet e regjimit saudit. Organizata e Kombeve të Bashkuara e ka hequr Arabinë Saudite nga lista e vendeve që kryen krime kundër fëmijëve, megjithse ky vend ka vrarë mijëra fëmijë gjatë 6 viteve të agresionit kundër Jemenit dhe krimet e sauditëve janë plotësisht dokumentuara. Kombet e Bashkuara kanë mbajtur një heshtje të turpshme ndaj vendeve agresore të cilat kanë adoptuar një politik urie, rrethimi dhe vrasje të fëmijëve Jemenas. Përveç vdekjeve të mira fëmijëve Jemenas në sulmet e agresorëve saudit, Ministria e Shëndetësisë e Jemenit ka njoftuar se 300 fëmijë Jemenas vdesin çdo ditë si rezultat i blokadës dhe kequshqyerjes. Qëllimi i fëmijëve të Jemenit në mbajtjen e demonstratave dhe protestave kundër veprimit të organizatës së Kombeve të Bashkuara është të ekspozojnë qëndrimet e saj mashtruese e të njanshme ndaj vendeve agresore. Ky qëndrim i organizatës së Kombeve të Bashkuara është rezultat i dorëzimit para parave të Arabisë Saudite dhe politikave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të shtypur kombet që kundërshtojnë hegemoninë dhe okupimin. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Rusisë i quajti të paligjshme sanksionet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër Moskës me pretekstin e përdorimit të armëve kimike. Maria Zaharova tha se deklaratat e zyrtarëve të Washingtonit në lidhje me sanksionet e reja kundër Moskës për përdorimin e armëve kimike nuk kanë asnjë bazë ligjore. Ata po përpiqen të përdorin çështjen e helmimit të Navalnit dhe të vendosin sanksione kundër projektit Nord Stream 2. Zëdhënësja e Ministrisë Jashtme Ruse shtoi gjithashtu se zyrtarët e Washingtonit qartazi i lidhin sanksionet antiruse me një projekt thjesht tregtar, sepse ata nuk janë në gjendje të ndalojnë këtë projekt përmes mjeteve ekonomike ose politike. Sanksionet e reja do të vendosen ndaj Rusisë dhe do të shpallen së shpejti, tha të dielën këshilltari i Sigurisë Kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Jake Sullivan, duke theksuar se Shtetet e Bashkuara kishin vendosur më parë sanksione ndaj Rusisë për çështjen e Aleksi Navalnit. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka pranuar se programi i saj për vaksinat COVAX nuk po vjen sa duhet në ndihmë vendeve të varfra të botës. COVAX është një nismë e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, e Komisionit Evropian dhe Francës që bashkon qeveri, organizata globale, shkencëtar dhe shoqërinë civile me synimin për të siguruar vaksina edhe qytetarëve në shtetet më të largëta. 90 milion doza të vaksinave janë shpërndarë deri tani në 130 shtete, por Bruce Aylward, një nga zyrtarët e lartë të OBSH-s, thotë se sasia nuk është mjaftueshme ndaj një virusi që vijon për hapjen. Afrika ka vaksinuar më pak se 2% të banorve dhe po mendon t'i prodhoj vetë vaksinat pasi nuk po gjenë për krahje nga jashtë. Presidenti i Afrikës së Jugut, Cyril Ramaphosa, apeloi të hënën që shtetet e pasura të tregohen më altruiste dhe të mos i shpërdorojnë dozat e vaksinave. Të nderuar dëgjues, ndoqet buletinin informativ të lajmeve.
Problemet mjedisore në Turqi dhe problemet që pritet të vinë prej këtyre situatave do të jenë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar miq. Ju lutemi të qëndroni me ne. Turqia përballet me katastrofë të re mjedisore. Sigurimi dhe mbrojtja e mjedisit konsiderohet të jetë një nga pjesët më të rëndësishme të ekonomisë të çdo vendi. Në fakt, nga mjedisi i çdo vendi, ne mund të kuptojmë shëndetin dhe efikasitetin e ekonomisë atij vendi. Nëse ekonomia e një vendi plotëson standardet ndërkombëtare, ajo padyshim duhet të jetë një mjedis më i shëndetshëm. Duhet pasur parasysh roli dhe rëndësia e mjedisit në ekonominë e botës. Duhet thënë se një përmbledhje situatës mjedisore të secilit vend mund të përcaktojë pozicionin e vërtetë atij vendi në rajon dhe botë. Turqia është një nga vendet në rajon që po përpiqet të zërë vendin e një fuqie rajonale dhe globale, ndërsa tregon pavarësinë e saj kundrejt kërkesave të qeverive të tilla si Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe Organizatat e Traktatit të Atlantikut të Veriut, NATO. Vendi ka një prani të madhe ushtarake në pjesë të ndryshme të botës, në mënyrë që të tregoj forcën ushtarake dhe aftësinë e tij luftarake. E sidoqoftë, katastrofa mjedisore në detin e Marmaras mund të përkeqësojë problemet e qeverisë turke në një pjesë të popullit turk. Në veçanti, katastrofa mjedisore Mucilage në detin e Marmaras dhe zgjerimi i saj në rritje më shumë se çdo gjë tjetër, do të shkaktojë probleme për të gjithë ata që jetesën e tyre fitojnë përmes detit. Për shembull, kompanitë e turizmit në Stamboll, peshkatarët dhe kompanitë e peshkimit, kompanitë e transportit dhe turizmit dhe aktivitetet e tjera të ngjashme në Stambollin e Turqisë do të përballen me probleme të mëdha. Për këtë arsye duhet thënë se fenomeni mjedisor Mucilage në detin Marmara, i cili përhapet edhe në detin e Zi dhe detin e Gje, ka tërhequr vëmendjen e udhëheqësve të partisë në pushtet për drejtësi dhe zhvillim, veçanërisht presidenti turk Recep Tayyip Erdogan. Fenomeni Mucilage quhet llumi i detit që duket se për të është përkufizimi më i mirë. Mucilage krijon një shkum të madhe dhe të dendur në nivelin e detit, me masa të trasha e të gjëra disa mijëra metra, që mbulojnë pjesë të mëdha të detit të Marmaras dhe janë të dukshme jo vetëm nga bregu, por edhe nga qielli. Fenomeni mucilagje i detit Marmara është ka shqetësuese që parlamenti turk ka ngritur një komision të posaçëm për të studiuar këtë çështje dhe mënyrën për të marrë me këtë katastrofë mjedisore. Deti mbaroi, shkruan gazeta Karar, dhe Marmara si një moçal shkruan gazeta Meliat, të cilat në raportet e tyre kanë shprehur shqetësimin e thellë të ekspertëve. Ekspertët besojnë se përkundër faktit se fenomeni i shkumës dhe mucilagje është vërejtur në detin Marmaraj dhe në të kaluaran. Por këtë herë, vëllimi dhe shtrirja e këtij fenomeni është i ndryshëm nga vitet e mëparshme dhe vazhdimi kësaj situate mund të vrasë miliona peshë dhe kafsh në nujore duke rrezikuar detin. Në këtë drejtim, përveç mediave të brendshme turke dhe disa media ruse, amerikane, si dhe evropiane, kanë reaguar për problemin e madh të mucilagje në detin Marmara. Gazeta amerikane Washington Post, me titullin Marmara po vdes, ka përmendur këtë ngjarje të hidhur mjedisore. Shumë ekspertë shëndetësorë në Turqi i kanë sugjeruar Ankaras që qeveria të ndaloj sa më shpejt që të jetë mundur notin në të gjithë zonat bregdetare të detit Marmara dhe disa pjesë të tjera të detit të zi, për shkak se prekja e lëkurës së trupit të njerëzit me shkumën dhe fenomeni mucilagje është shumë i rrezikshëm dhe mund të shkaktojë dëmtime të trupit dhe të shkaktojë plagë të rënda dhe të rrezikshme në lëkurë. Duhet thënë se ky është fenomeni më i madh i mucilagje në botë dhe katastrofa më e madhe mjedisore, e cila fillon nga brigjet e detit Marmara dhe përfundon shtrirjen duke kërcënuar edhe detin e Zi, detin e Gjë dhe brigjet më gjërë.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Ekspertët dhe profesorët ekonomik dhe mjedisor në universitetet turke më parë kanë paralajmëruar qeverinë Ankaras në lidhje me katastrofën mjedisore. Për shkak se situata është shumë e keqe, Ankaraja është detyruar ta deklarojë detin e Marmaras si zonë mbrojtur dhe të nisë një fushatë të madhe për këtë çështje. Shkencëtarët besojnë se arsyeja kryesore e formimit të shtresave të trasha dhe të gjëra të mucilagjeve në detin Marmara është për shkak të veprimtarisë së shumimit dhe përhapjes së fitoplanktoneve. Kur materiali i nevojshëm për të riprodhuar dhe rritur planktonin te i kalon nivelin e lejuar, formohet një shtresë shkrume e cila është e shëmtuar dhe me aromë të keqe, si dhe është veçanërisht e rrezikshme për peshkatarët. Në këtë drejtim, profesor Mustafa Sari, shkencëtar turk dhe ekspert i vjetër i mjedisit, thotë: ne shqyrtojmë tre arsye kryesore të formimit të shtresave të trasha, të gjëra të mucilagjeve ose shkumës. Këta faktorë përfshin rritjen e papartë të nxehtësisë së nivelit të detit, amullin dhe trazimin e ujit të detit dhe bollokun e të ashtu quajturave bim ushqyese detare. Doktor Baram Bazavoglu, një ekspert i vjetër i hulumtimeve të ndryshimit të klimës, në një intervistë për agjensinë ruse të lajmeve Sputnik, tha: ne kemi një problem serioz. Problemi është se qeveria nuk i dëgjon ekspertët, shkencëtarët dhe institucionet civile dhe përpiqet të bëjë gjithçka vetë. Autoritetet duhet të braktisin këtë politikë të gabuar. Eksperti kryesor mjedisor në Turqi gjithashtu për zgjidhjen e problemit propozoi dy mundësi: së pari me pompa të mëdha dhe anije të mëdha, e gjithë shkuma ekzistuese dhe e rrëshqitshme duhet të hiqet nga sipërfaqja e ujit dhe duhet të tregohet kujdes që kjo shkumë të mos hidhet në një det të largët apo shkretë të tjera, por duhet bërë përpjekje që të rafinohet. Së dyti, duhet të bëhet një hetim serioz dhe rigoroz mbi mbetjet industriale që hidhen në Marmara. Deklaratat e ekspertëve turqë që tregojnë se prania e shkumës është shumë e rrezikshme për ekosistemet detare, shtazore dhe madje dhe njerëzore, dhe lidhja me këtë problem mjedisor mund të shkaktoj dëme të pariparueshme edhe në ambient dhe sistemin e mjediseve jo ujore. pas shpërfilljes autoriteteve të Ankaras për çështjen e mjedisit, mungesa implanteve të trajtimit adekuat, shkarkimi i drejtpërdrejt mbeteve industriale dhe shtëpiake, derdhja e ujërave të zeza në det dhe ndryshimi i kushteve klimaterike dhe mjedisore të detit Marmara, janë për shkak që aktivistët e mjedisit dhe palët e interesuara në Turqi, si ato publike ashtu edhe ato private, të mobilizojnë të gjithë burimet e veta për të trajtuar këtë katastrofë. Megjithatë, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan në pallatin presidencial foli me një grup shkencëtarësh për të zgjidhur krizën mjedisore në detin Marmara. Pas takimit, Erdogan media si tha: "Në disa pika të detit Marmara janë marrë monstra nga uji i detit dhe fundet e tij dhe shkencëtarët po analizojnë nëse derdhja e mbetjeve industriale dhe komunale në detin Marmara ka luajtur apo jo një rol përshpejtues në fenomenin e krijimit të shkumës dhe të këtij problemi mjedisor." Në një përmbledhje të përgjithshme të situatës aktuale të katastrofave mjedisore në Turqi, duhet thënë se Turqia, si një vend i rëndësishëm turistik, me një gjeografi të bazuar në det, në rajonin e detit të zi, Marmara, Egje dhe Mezde, është shumë i varur nga deti dhe territori detar. Nëse në terma afat shkurtër problemi mjedisor i detit të Marmaras nuk zgjidhet dhe shkuma e detit të Marmaras do të shtrihet në detin Egje dhe detin e zi, është e qartë se kjo ngjarje e hidhur do të ketë pasoja negative në ekonominë dhe pozicionin e Turqisë në rajon. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për islamin dhe njohjen e audiencës tonë me këtë fe hyjnore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Ta njohim islamin. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Ta njohim Islamin. Në kuadër të temës së njohshmërisë së Zotit, në këtë edicion do të flasim rreth çuditërave të krijimit të njerëzit. Na ndiqni në vazhdim. Zoti i madhëruar në disa ajete të Kur'anit të shenjtë kujton krijimin e veçantë dhe unik të njerëzit dhe krijimin e tij me të gjitha çuditërat dhe mrekullitë e tij, e konsideron prej shenjave të diturisë dhe fuqisë absolute dhe të pakufishme të Zotit të madhëruar. Një prej shembujve të fuqisë dhe maturisë së lartë të Zotit është formësimi i njerëzit në mitrën e nënës. Embrioni në fillim nuk ka gjymtyr dhe pjesë të trupit, mirë po me një shpejtësi shumë të çuditshme, për çdo ditë merr formë dhe përmasa të reja. Thuaj se një grup i piktorëve dhe artistëve të shkathët dhe të talentuar ditë e natë punojnë mbi atë derisa brenda një periudhe të shkurtër nga kjo grimcë e vogël të krijojë një qenie të përkryer që pamja jashtme e saj të jetë zbukuruar, ndërsa në brendësinë e saj të ekzistojnë sisteme të ndërlikuara dhe mahnitse. Një vështrim i përgjithshëm mbi krijimin e njerëzit tregon se ai është një prej fenomeneve më të bukura të botës së ekzistencës dhe Zoti i madhëruar në krijimin e kësaj krijese në mënyrë teje të çuditshme dhe mahnitse ka manifestuar fuqinë e tij absolute. Zoti i madhëruar në ajete 12 deri në 14 të surës Mu'min në Kur'anin e Shenjt e kujton këtë fuqi absolute të vet në këtë mënyrë: "Me të vërtetë ne krijuam njeriun prej një ajke, lëngu të një balte, pastaj atë ajk, balt e bëm dhe shndëruam pik ujë, farë, dhe vendosëm në një vend të sigurt, Më pas, këtë pik uji e bëm cop gjaku, e atë gjak të ngurt e bëm cop mishi, e atë cop mishi e shndëruam në eshtra, dhe eshtrave u aveshëm mishin, pastaj atë e bëm krijes tjetër, me shpirt. I lartë është Allahu, më i miri krijues. Kur embrioni tani është përgatitur për pikturim dhe për të marrë formën përkatëse, çdo grup i qelizave të syrit, të veshit, të trurit dhe të gjymtyrve të pjesëve të tjera marrin përsipër detyrën e tyre të veçantë dhe fillojnë një përpjekje dhe punë të pandalshme. Kurani i shenjtë të rregjë vëmendjen për këtë çështje se këto zhvillime të çuditshme në procesin e krijimit a mund të pranohen me hipotezën e ateizmit dhe mosbesimit në Zot? Si është mundur që, pa një rregullues të zgjuar dhe inteligjent e të gjithdijshëm, qelizat e ndryshme të trupit ta njohin detyrën e vetë dhe të lëvizin drejt realizimit të qëllimit të tyre me këtë precizion të lartë në këtë mënyrë të disiplinuar dhe parimisht të krijojnë një qenie e çuditshme siç është njeriu? Ai është Zoti, krijuesi dhe shpiksi i papar dhe krijuesi i formave të veçanta dhe unike. A i ka emra të bukur dhe gjithë shka ka në qiej dhe në tokë e lartësojnë dhe falenderojnë atë. A i është i madhërishëm dhe i urtë. Sure Hashr, ajeti 24. Imam Gjafer Sadiku a.s. duke transmituar mësimet e Ehlibejtit a.s. në lidhje me çështjen e njohjes së Zotit, njërit për nxënësve të tij me emrin Mufaddal në lidhje me krijimin e njeriut, i thotë: O Mufaddal, në fillim embrionin në mitrën e nënës i jep forma dhe masa, në një vend ku atë nuk e shikon as syri dhe as dora e njeriut nuk mund të arrijë deri tek ai. Kjo fazë maturisë dhe e rregullimit vazhdon derisa embrioni të plotësohet dhe në të krijohet çdo gjymtyr dhe organ për të cilin ka nevojë. Pastaj ai lind dhe del në këtë botë. Në trupin e njeriut është vendosur çdo gjë e dukshme dhe e fshehur, duke filluar nga pjesët dhe gjymtyrët e trupit e deri te kockat, mishin, trurin, arteriet, kërcint e të tjerë. Të gjithë gjymtyrët dhe pjesët e trupit zhvillohen në harmoni dhe koordinim me njëra tjetrën dhe forma e atyre gjymtyrëve nuk ndryshon dhe numri i tyre as nuk zvoglohet e as nuk rritet.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Ashtu siç e dini, struktura e të gjitha qenieve të gjalla mbi rruzullin e tokës përbëhet nga njësi të vogla të cilat quhen qeliza. Qelizat në realitet konsiderohen strukturat bazë të jetës bimore dhe shtazore. Trupi i njeriu gjithashtu është i përbërë nga këto njësi të vogla ndërtimore të strukturës. Qelizat e trupit të njeriu janë të shumta, një grup i qelizave të cilat nga aspekti i strukturës ndërtimore janë të ngjashme me njëra tjetrën dhe janë të veçanta për kryerjen e një funksioni ose pune të caktuar përbëjnë një strukturë. Nga strukturat e ndryshme përbëhet një gjymtyr dhe nga bashkimi i gjymtyrve dhe pjesëve të ndryshme krijohet një aparat që secili në këtë drejtim kryen veprime jetike për trupin e njeriut, siç është aparati i qarkullimit i gjakut, aparati i tretjes, aparati i frymarrjes e të tjerë. Qeliza si pjesa më fillestare jetike e trupit të njeriut, gjithashtu ka një strukturë të ndërlikuar. Qeliza si pjesa më fillestare dhe jetësore e trupit ka një strukturë të ndërlikuar. Muri i jashtëm i qelizës ka funksione dhe veprime të mahnitshme dhe të çuditshme, në atë mënyrë që lëndët ushqimore dhe minerale i dërgon në brendësi të qelizës, ndërsa lëndët e dëmshme i largon nga vetja dhe nga vetë qeliza. Qeliza për të thithur lëndën ushqimore të nevojshme të saj, lëshon një lëndë me emrin diastaz dhe i tret lëndët ushqimore në murin ose në lëkurën e saj. Lëndët e tretura thithen nga qeliza. Një pjesë e lëndëve ushqimore të thithura nga qeliza konsumohen për të siguruar energji, kurse pjesa tjetër e tyre në formë të komponimeve të ndryshme shfrytëzohen për zhvillimin dhe rritjen e qelizës. Qeliza si rezultat i ushqyerjes dhe zhvillimit arrin në një fazë nga e cila më nuk mund të kaloj kufirin. Në këtë kohë, fillon procesi i shumimit të qelizave në përmjet rrugës së ndarjes. Në këtë mënyrë, një qeliz shndërohet në dy qeliza të gjalla dhe pastaj se cila prej atyre qelizave në mënyrë të ndarë vazhdon aktivitetin e vetë të jetës. Njohja e funksionimit të aparateve ekzistuese në trupin e njeriut, të cilët kanë ndërlikime dhe komplikime të imta dhe të panumërta, është rezultati i ulumtimeve dhe studimeve përgjatë shumë shekujve të shkencëtarve. Natyrisht, gjatë viteve të fundit, shkenca ka arritur suksese dhe progrese të mëdha në lidhje me njohjen e mekanizmave të ndryshëm të trupit, dhe ky progres gjithashtu i ka dhënë një ndihmë të konsiderueshme shkencës mjekësore, dhe pse kanë mbetur shumë kohë apo çështje të panjohura në këtë drejtim. Ashtu si që dini, në trupin e njeriut ekziston një lënd e lëngshme shumë e rëndësishme dhe jetike me emrin gjak që qarkullon në të gjithë trupin. Gjaku përbëhet nga lënd dhe element të ndryshëm. 80% e gjakut është ujë. Prej elementve të tjerë përbërës të gjakut mund të përmëndet kripa, fosfati, sodiumi, kaliumi, kalciumi, hekuri, glukoza, yndyrnat dhe gazrat të ndryshëm. Në gjak ekzistojnë dy kategori të qenieve të gjalla që përbëjnë pjesën më të rëndësishme të gjakut. Këto dy kategori janë rruazat e kuqe dhe rruazat e bardha dhe janë në gjendje notuese në numër shumë të madh në një lëndë të lëngshme me ngjyrë të verdhë e cila quhet plazma. Sasia e madhe e rruazave të kuqe bëhet shkak që gjaku të marrë ngjyrën e kuqe. Në çdo milimetër kub gjaku ekzistojnë rreth 5 milion rruaza të kuqe. Rruazat e kuqe kryejnë funksionin e dërgimit të lëndës jetike në qeliza dhe për të mbledhur lëndët helmuese nga trupi dhe me fjalë të tjerë kanë misionin e shpërndarjes dhe të furnizimit. Rruazat e kuqe e kryejnë detyrën e vetë në nivel aq të mirë, sa që maja e vetëm një qelize nga miliarda qeliza të trupit shfrytëzojnë shërbimin e rruazave të kuqe të gjakut. Rruazat e bardha të gjakut janë në numër shumë të vogël se sa rruazat e kuqe të gjakut. Kjo do të thotë se në çdo milimetër kub të gjakut ekzistojnë rreth 7000 rruaza të bardha në gjendje notuese. Rruazat e bardha, si ushtarët e mbrojtjes, gjithnjë janë në gjendje gatishmërie dhe në kohën e sulmit të mikrobeve me të gjithë kapacitetin e tyre e mbrojnë territorin e trupit. Me padyshim se aparati i mbrojtës i trupit është një organizatë shumë ndërlikuar, rruazat e bardha të gjakut prodhojnë në nyjat limfatike, në shpretk, në timus dhe në palcën e kockave. Rruazat e bardha të gjakut të prodhuara në këto organe, edhe pse nga aspekti strukturës dallojnë nga njëra tjetra, por ato ndjekin një qëllim të përbashkët dhe ai qëllim është të rezistojnë përballë elementëve të huaj si mikrobet dhe viruset. Rruazat e bardha konsiderohen pjesë të sistemit të imunitetit dhe sigurisë të trupit dhe ato e mbrojnë trupin përballë sëmundjeve infektuese. Bakteret, viruset, kërpudhat dhe parazitët, të cilët hyjnë në trup, shkatërohen dhe zhduken nga rruazat e bardha të gjakut. Në kohën kur një trup i huaj hyn në trup, rruazat e bardha të gjakut menjëherë kuptojnë qendrën e mikrobeve dhe me metoda dhe nga më të ndryshmet pengojnë zgjerimin e qendrës së rrezikut. Trupi me ndihmën e këtyre qenieve të gjalla ndjek metoda të ndryshme për të luftuar kundër këtyre elementëve të huaj dhe për të neutralizuar çdo lloj trupi të jashtëm dhe të huaj, prodhon një lëndë me emrin antitrupa. Antitrupat që prodhohen në trup luajnë role të ndryshme. Për shembull, disa prej atyre janë të posaçëm për shkatërimin e mikrobeve dhe disa të tjerë për neutralizimin e helmit të kafshëve dhe të gjallësave të ndryshme siç janë insektet dhe i gjarpërinjtë. Është për të çuditur kjo se trupi është në gjendje të prodhojë antitrupa të përshtatshëm përballë çdo lloj lëndë të huaj dhe të jashtme.
Programin Pashtudej mund ta ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Në kohë kur ne studiojmë sistemin e mbrojtjes së trupit, në mendjen tonë paraqitet kjo pyetje se kush e drejton këtë sistem të ndërlikuar dhe kush e udhëzon atë? Kush ua ka mundësuar ruazave të bardha të gjakut dhe organeve të tjera mbrojtëse të trupit këtë lloj të mbrojtjes inteligjente, të zgjuar, të disiplinuar dhe sistematike? Kush u ka mësuar atyre qelizave kaq shumë të vogla që përballë çdo elementi të rrezikshëm, çfarë antitrupash të prodhojnë në trup? Me padyshim se përveç krijuesit të gjithdijshëm dhe të plotfuqishëm, askush nuk mund ta bëjë këtë. Kurani i shenjtë botën e brendshme të njerëzit e quan me fjalën nefs, që nganjëherë ka me qëllim egon dhe nganjëherë brendsinë e panjohur të njerëzit e konsideron burim për të menduarin e dobishëm dhe për të zbuluar të vërtetën dhe rëndësinë e kësaj e ka shpjeguar në surën Fusilet në ajetin 53, ku thotë: Së shpejti, do t'i tregojmë argumentet tona atyre në botën që i rrethon ata dhe në brendësinë e tyre në mënyrë që të bëhet e qartë për ata se ai është e vërteta. Struktura e trupit të njeriu dhe gjymtyrët e përshtatshme dhe të harmonizuara të tij me të gjitha aparatet dhe mekanizmat preciz në të cilat janë instaluar forcat, perceptimet dhe ndjenjat e lloj-llojshme dhe mi të gjitha mendja dhe të menduarit është një libër shumë interesant për njohjen e Zotit. Prandaj, hulumtimi dhe të menduarit në brendsinë tonë bëhet shkak që ne të udhëzohemi drejt burimit të pafund hynor, që në ekzistencën tonë ndodhet një flak nga i burim hynor. Kur ne të mendojmë në lidhje me këtë, këto sekrete të krijimit që janë përdorur në strukturën e trupit tonë dhe shikojmë aktivitetin e aparateve të ndryshme të trupit, atëherë tek ne ngjallet ndjenja për ta falendëruar Zotin e madhëruar. Këtu ne për ulemi për balë madhëris dhe mirësis të krijuesit të vetëm dhe të pashoq të gjithësis.
Të ndërruar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhis salam. personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtur muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet, u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Thank you.